7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Procuratura cere ajutorul Interpol pentru a-l aresta pe bloggerul rus Eduard Baghirov după fuga lui în Rusia.
Locuitorii Chișinăului vor plăti cu 90 de lei mai mult pentru gigacalorie.
Liberul schimb cu CSI este punctul limită, dincolo de el începe incompatibilitatea, îi spune Moldovei emisarul european la Chișinău.
Iar la rubrica Dicționar European relatăm astăzi despre controversele stârnite de recensământe.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Agenția pentru reglementări în energetică a stabilit că Termocom poate majora cu 9,9% prețul căldurii livrate în Chișinău. Inițial, Termocom ceruse o majorare de peste 16%. Premierul Vlad Filat s-a declarat convins că acordul de liber schimb semnat la summitul CSI de la Sankt Petersburg va relansa schimburile comerciale. Mai mult, el a asigurat că acest acord nu contravine nici prevederilor Organizației Mondiale a Comerțului și nici nu va bloca negocierile în vederea semnării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană.
Vreau să vă spun că semnarea acordului de liber schimb nu contravine cu principiile funcționare a Organizației Mondiale a Comerțului, OMC. Este unul care vine să completeze și mai mult ca atât nu vine în contradicție cu acțiunea noastră care vizează negocierile și aderarea noastră la spațiul comercial liber cu Uniunea Europeană.
Premierul Filat a declarat că luni ar putea exista primele rezultate ale negocierilor la nivel de experți între Moldova Gas și Gazprom privind noul contract de livrare a gazelor rusești, care, a precizat premierul, va fi pe 5 ani.
Am convenit ca acest contract să aibă o perioadă de 5 ani. Pentru noi lucrul ăsta este important ca să avem previzibilitate. Mai mult decât atât, am convenit ca reprezentanții Gazprom, Moldova Gas să înceapă activitatea pentru a pregăti semnarea contractului.
Problema gazelor a fost discutată de Vlad Filat pe marginea summitului CSI cu omologul său rus, Vladimir Putin. Conducerea Procuratorii Generale a Serviciului de Informații și Securitate și cea a Ministerului de Interne vor fi audiate săptămâna viitoare în Parlament în legătură cu evadarea din Republica Moldova a bloggerului rus Eduard Baghirov. Comandantul forțelor NATO, amiralul Jim Stavridis, a declarat că va recomanda încheierea misiunii din Libia. Mai devreme, președintele Franței, Nicolas Sarkozy, cel care a inițiat intervenția NATO, afirma și el că odată cu moartea liderului libian Gaddafi, misiunea internațională se încheie. Comisariatul ONU pentru Drepturile Omului a cerut să fie investigate circumstanțele în care a murit liderul libian Muammar Gaddafi. Este neliniștitor, se precizează într-o declarație de presă, că există imagini care îl arată pe Gaddafi viu între luptători rebeli, după care vin imaginea cu liderul mort. Uniunea Europeană și Rusia au depășit și ultimele probleme care stăteau în calea aderării Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului. Succesul negocierilor a fost anunțat de Comisarul European pentru Comerț. Rusia trebuie însă să mai convingă Georgia să nu se opună prin veto. Și comandantul forțelor de menținere a păcii din Kosovo i-a amenințat pe sârbii din nordul țării că va folosi forța dacă aceștia nu ridică baricadele care blochează mai multe treceri de graniță.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procuratura Generală spune că l-a dat în urmărire internațională prin Interpol pe bloggerul rus Eduard Baghirov, care a evadat din arestul la domiciliu pe 18 octombrie. Baghirov a plecat din Moldova în Rusia la câteva zile după ce a fost eliberat din închisoare, unde fusese interogat timp de 3 luni pentru presupusa sa implicare în tulburările din aprilie 2009. El a descris evadarea prin Transnistria în interviuri acordate chiar în timpul ei, dar și imediat după, inclusiv unei televiziuni moldovenești. Liliana Barbărușii a aflat de la procurori că procesul în instanțele de la Chișinău va continua în absența acuzatului.
Adjunctul procurorului general Andrei Pântea spune că Baghirov va fi cercetat în continuare, iar între timp autoritățile vor încerca să-l captureze, pentru asta anunțându-l în căutare generală prin Interpol.
Procesul penal permite expedierea cauzei penale în instanță de judecată fără prezența fizică a dumnealui. A anunțat căutarea lui și este căutat în toate statele ale lumii care Republica Moldova are încheiat convenții. America, Asia, nu contează. Unde va ieși? El poate numai din Rusia, dacă nu va ieși. Dacă ies din Rusia, înseamnă că se pune în executare oriunde.
Evadarea lui Baghirov a fost ieri și astăzi și subiect de dezbatere în Parlament. La întrebările deputaților au fost chemați să răspundă Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, SIS-ul și Departamentul de Grăniceri. Șefii acestor instituții le-au spus parlamentarilor că au fost înștiințați prea târziu de către judecători despre eliberarea lui Baghirov, după ce acesta ar fi evadat și, prin urmare, nu au putut urmări ca acest lucru să nu se întâmple. Mihai Ghimpu, liderul liberalilor, cei care au cerut, de fapt, audierile în cazul Baghirov, crede că acesta nu a evadat, ci a fost lăsat să o facă.
Păi a fost special schimbat arest la domiciliu ca să duc acasă. Asta este clar pentru mine. A funcționat telefonul și a dat comandă judecătorul să-l libereze.
Și președintele Parlamentului, democratul Marian Lupu, despre care, de altfel, bloggerul rus a spus nu odată că ar fi comandat arestarea și cercetarea sa, crede că Baghirov a fost ajutat să fugă.
Ceea ce a fost băgat în gură lui Baghirov nu aparține lui. Această evadare s-a produs. Sunt mai mult ca sigur că ea nu putea să se producă fără o asistență care a fost acordată aici, în Republica Moldova. Dacă doriți opinia mea, varianta 1, că această evadare a fost organizată cu concursul unor servicii speciale altor țări. Varianta numărul 2, că această evadare a fost organizată și realizată cu ajutorul unui grup de persoane de aici, din Republica Moldova.
Ieri seară la Moscova, Eduard Baghirov a apărut într-un interviu televizat cu declarații extrem de disprețuitoare la adresa instituțiilor de stat moldovenești. Baghirov a mai declarat că s-a salvat prin mită și că ar fi fost însoțit în timpul evadării de o jurnalistă a postului de televiziune publică, postul care a difuzat și primul interviu cu bloggerul rus după evadarea de pe teritoriul Republicii Moldova. L-am întrebat pe viceprocurorul general dacă aceste amănunte invocate de Baghirov incriminează cumva jurnaliștii de la acest post TV, așa cum sugera în plenul Parlamentului un deputat PL, Valeriu Saharneanu.
Dumnealui este specialist manipulare opiniei publice, tehnolog politic, potrivit acuzării aduse. Deci noi nu luăm la bază chiar tot ce spune dumnealui, dar suntem obligați să verificăm. Vom verifica aceste fapte și vom stabili.
Iată însă un comentariu al directorului general Publica TV, Dumitru Țâra.
Nu l-am scos noi din țară, n-am fost complici și așa mai departe. N-am făcut nicio ilegalitate și în al doilea rând ne-am făcut foarte profesionist activitatea noastră jurnalistică.
Viceprocurorul Andrei Pântea susține însă că o jurnalistă de la acest post de televiziune, Natalia Morar, figurează în dosarul procuraturii pe numele lui Baghirov.
A fost o sursă de informație pentru dumnealui, de cunoaștere opiniei publice, a stării de spirit în societate, etc.
Într-o declarație oficială difuzată ieri, Publica TV a respins orice acuzație de implicare în evadarea lui Eduard Baghirov. Din Chișinău, Liliana Barbaruș e pentru Radio Europa Liberă.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a decis că tariful pentru căldură în Chișinău se majorează în nou sezon de încălzire cu peste 9%. Majorările erau așteptate după ultima scumpire a gazelor rusești, dar sunt mai mici decât cele cerute inițial de furnizorul de energie termică, Termocom. Relatează Alea Ceapai.
În acest sezon de încălzire, chișinăuienii vor plăti 987 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată, adică cu 90 de lei mai mult decât iarna trecută. Decizia a fost adoptată astăzi de Agenția pentru Reglementări în Energetică după mai multe zile de negocieri cu CET-urile și Termocom. Adoptarea noului tarif a fost posibilă după ce au fost reduse profitul și pierderile de rețea la CET-uri și Termocom. Și asta după ce la începutul acestei săptămâni Termocom cerea un tarif de 1045 de lei pentru o gigacalorie. Iată ce a declarat directorul Termocomului Mihai Cernei.
Din toată structura care a fost și sunt poziții care ne-au, spunem așa, ne-au dezgolit complet, noi am scos 143 de lei, încerc scuze, din structura tarifului care a fost.
Trebuie de precizat că energia termică livrată de Termocom provine în proporție de 75% de la cele două centre electrotermice din Chișinău. Noul tarif a nemulțumit CET-urile care au declarat că vor avea mari pierderi la sfârșitul acestui an. Iată ce spune directorul CET 1, Teodor Moiseev.
Rezultatul punem întăririi tarifelor cele care o să fie, CET 1 să aibă pierderi undeva la aproape 6 milioane la sfârșitul anului. Sperăm că de la anul nou s-ar schimba tarifele la gaz.
CET 2, care alimentează în proporție de 87% termocomul cu energie termică, și-a redus mai puțin cheltuielile decât CET 1. Primarul Dorin Chirtoacă, prezent la ședința ANRE, a cerut de la CET 2 să-și reducă și mai mult cheltuielile, ceea ce ar asigura menținerea vechiului tarif la căldură de 898 de lei.
De ce CET 1 poate să reducă din cheltuieli, având o sarcină mai mică, iar dumneavoastră, având o situație mai bună și o sarcină mai mare, nu doriți să reduceți din cheltuieli, cel puțin la nivelul la care o face CET 1 și la nivelul la care o face termocom.
Iată care a fost răspunsul directorului C2, Alexandru Comarov.
Dacă în scurt timp ne vom convinge că cifrele ANRE nu corespund realității, cine va răspunde? Situația este foarte complicată și dacă unii se pot mândri cu faptul că termocomul și C1 au acceptat reducere atât de mari ca să fie micșorat tariful, peste o săptămână însă ne vom da seama ce s-a întâmplat și nu știu cine o să poartă răspundere pentru asta.
Trebuie de menționat că ieri, în cadrul unei ședințe cu administrația termocomului, primarul Dorin Chirtoacă a solicitat întreprinderii să-și retragă de la ANRE majorările cerute. Drept urmare, astăzi Mihai Cernei a declarat că mai reduce încă 10 milioane din profitul termocomului, ceea ce ar fi avut ca efect o scădere în plus de 20 de lei pentru fiecare gigacalorie.
Adică ca să fim cu totul goi, mai scoatem că este 10 milioane.
Însă Consiliul Agenției pentru Reglementare în Energetică nu a acceptat cerința termocomului și a decis că în acest sezon chișinăuienii vor plăti 987 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul european Dirk Schubel, care conduce delegația Comisiei Europene la Chișinău, spune că semnarea acordului de liber schimb cu CSI-ul nu va împiedica Moldova să negocieze o zonă de comerț liber cu Uniunea Europeană, dar poate deveni o problemă dacă Moldova merge mai departe. Ambasadorul Schubel a făcut declarația la o întâlnire cu jurnaliștii moldoveni în această seară, comentând semnarea acordului cu CSI de către premierul Vlad Filat marți la Sankt Petersburg, relatează Lucia Deacono.
Aderarea la zona economică liberă a CSI nu poate afecta cu nimic negocierea acordului de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană, le-a spus ziariștilor ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău. Dar Uniunea Europeană va reacționa prompt dacă Moldova își va exprima intenția să facă parte și din Uniunea Vamală Euroasiatică, despre care se vorbește în ultimul timp, a continuat Dirk Schubel. Și iată de ce.
For the simple reason that we in the framework of our DCFTA negotiations.
Din simplul motiv că noi în cadrul acestui amplu acord de comerț liber am dorit să folosim alte politici tarifare diferite de acele ale Uniunii Vamale, ceea ce înseamnă că momentan cele două uniuni sunt incompatibile. De aceea, atât Moldova cât și alte țări CSI trebuie să decidă pe ce cale vor porni. Asta nu înseamnă că vom întrerupe relațiile noastre cordiale, dar, desigur, dacă vorbim de un acord amplu de comerț liber, sunt alte condiții decât cele oferite de Uniunea Vamală.
A declarat Dirk Schubel la întâlnirea cu jurnaliștii. Evaluând stadiul negocierilor între Chișinău și Uniunea Europeană pe domeniul vizelor, Dirk Schubel a reamintit că în proporție de 90%, ridicarea vizelor depinde de cât de repede Moldova își va face temele de acasă, precizând că la sfârșitul anului la Bruxelles urmează să se stabilească dacă negocierile vor trece la cea de a doua etapă, ultima în cadrul dialogului. Dirk Schubel a atras însă atenția că Moldova ar putea pierde acel jumătate de milion de euro pe care Uniunea Europeană l-a promis pentru reformarea justiției, dacă până la jumătatea lunii noiembrie termenul convenit de părți nu va fi aprobată în Parlament strategia pentru acest sector. Diplomatul european și-a exprimat îngrijorarea vorbind despre eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate, în cazul în care tentativele de alegere a șefului statului în Parlament vor eșua. De ce are țara mai puțin nevoie acum sunt o nouă rundă de alegeri, pentru că va duce la încetinirea reformelor, a declarat diplomatul, sugerându-le politicienilor moldoveni să se așeze la masa de discuții. Șeful delegației Uniunii Europene a ținut să reamintească că Moldova este printre țările care primesc cel mai mare ajutor din partea comunității europene și că aceasta poate și în continuare miza pe susținere, dar numai pe principiul mai mult pentru mai mult. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, datoria Transnistriei pentru gazele rusești se ridică la aproape 3 miliarde de dolari după 2 ani de ignorare a facturilor. Și decizia Moldovei de a semna un acord de liber schimb cu CSI-ul surprinde europarlamentarii.
În minutele următoare relatăm între altele despre soluțiile strategice împotriva crizei pregătite de liderii zonei euro și despre controversele stârnite de recensăminte, tema rubricii Dicționar European. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Dicționar European.
Legislația europeană a recensămintelor nu se ocupă de modul în care sunt colectate datele, ci de felul în care sunt ele armonizate ulterior, astfel încât rezultatele să fie comparabile de la o țară la alta. În rest, Uniunea Europeană lasă fiecare țară să-și stabilească criteriile pe care le dorește în cadrul unui recensământ. De aceea, multe din întrebările și rubricile conținute în formularul actualului recensământ din România nu au nimic de a face cu legislația europeană, ci sunt doar rezultatul unor decizii ale legislatorilor naționali. Întrebările privind apartenența etnică și religia nu au astfel nicio relevanță la nivel european. Ele ar fi văzute total diferit de la o țară la alta. În Franța, de pildă, este strict interzis a stoca date despre apartenența etnică sau religioasă a cetățenilor. În Franța, o asemenea întrebare în recensământ ar fi de neconceput. Franța interzice recensământele pe teme etnice și sau religioase. Nu există date oficiale despre compoziția etnică sau religioasă a populației franceze. Ideea republicană franceză este că aceste date sunt inutile sau chiar dăunătoare, întrucât toată lumea este egală în fața legii. Întreaga reticență franceză în fața unui asemenea recensământ poate fi trasată până la al doilea război mondial, când se știe la ce au folosit fișierele oficiale care îi recenzau printre alții pe evrei. Există însă, desigur, și cei care afirmă că interdicția de a strânge date etnice în Franța se explică mai degrabă prin spaima de a descoperi care este astăzi adevărata importanță a comunității arabo-magrebine. În Belgia vecină, situația e exact inversă. În Belgia e obligatoriu să declare apartenența la unul sau altul din cele trei grupuri etnice oficiale, flamanzi, francofoni sau germanofoni, pentru că actele de identitate trebuie eliberate într-una din aceste trei limbi. Tot așa, trebuie știut prin lege cine e flamand și cine e francofon ca să se decidă la ce școală poate merge fiecare sau cu ce partide poate vota. Declararea etniei sau măcar a limbii preferate este așadar obligatorie. În schimb, nici în Belgia nu ar exista în recensământ o întrebare privind religia. Întrucât, dată fiind stricta separare a bisericii de stat, religia e considerată o chestiune strict personală, precum este și orientarea sexuală. Așa cum nu e treaba guvernului dacă cutare cetățean e gay sau hetero, nu e treaba lui nici dacă acesta se roagă acasă la o cruce, la ștrumpfi sau la energia cailor din delta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De când este un stat independent, Republica Moldova a avut un singur recensământ, cel din 2004, care a arătat că etnia dominantă care locuiește aici ar fi moldovenii, peste 78% din totalul populației, iar de naționalitate română s-ar fi declarat doar ceva peste 2% din cele aproape 3 milioane de cetățeni. Datele acelui recensământ pot fi însă considerate susceptibile de denaturări. Asta pentru că, la încheierea lui, președintele grupului internațional
național de monitori, canadianul John Kelly, avea să declare la Chișinău că echipele de observatori au raportat cazuri în care recenzorii încurajau respondenții să declare că sunt moldoveni și nu români și să sugereze Biroului Național de Statistică să nu ia prea în serios acele date considerate a fi denaturate. Presa locală la fel a atenționat că majoritatea recenzorilor care au participat atunci la procesul de intervievare au fost angajați politic, reprezentând partidul aflat atunci la putere, PCRM. Într-adevăr, acel recensământ a fost organizat de un guvern comunist care, așa cum se crede, l-a folosit pentru a-și întări pozițiile de apărător al moldovenismului înaintea alegerilor parlamentare care urmau să aibă loc peste un an. Acum, când autoritățile se pregătesc pentru un nou recensământ în 2013, Boris Gâlcă, coordonator la Fondul ONU pentru Populație în Republica Moldova, spune că ar fi important ca autoritățile să nu repete greșelile din trecut.
Partidul de guvernament de atunci a dorit să ascundă faptul populației române din Republica Moldova. Și prin acest fapt, de fapt, s-a diminuat importanța acestui exercițiu. Multe date din recensământul anului 2004 au rămas irelevante sau nu sunt folosite până în ziua de astăzi. Eu sper foarte mult că recensământul care va avea loc în 2013 nu va fi unul politic, cum a fost precedent, iar chestionarele și metodologiile trebuie deja inițiate și pregătite de către instituțiile abilitate acum.
L-am întrebat pe expertul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație dacă nu crede necesar ca autoritățile să renunțe să-i mai întrebe în cadrul viitorului exercițiu pe cetățeni de ce etnie sunt și ce limbă vorbesc.
Eu cred că statul trebuie să cunoască cu certitudine ce etnii, câte etnii și ce naționalități locuiesc în acest stat. Iarăși, pentru a-i proteja, pentru a le dezvolta cultura, pentru a dezvolta anumite tradiții și strategii culturale a acestor grupe etnice.
Crede Boris Gâlcă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, o nouă ediție vinerea viitoare. Moldova a fost lăudată joi într-un raport al Băncii Mondiale pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. Studiul anual despre ușurința de a face afaceri în lume spune că Moldova este a doua țară care a progresat cel mai rapid într-un an, urcând cu 18 locuri în clasamentul mondial până pe locul 81. Ucraina și Rusia sunt mult în urma Moldovei, spre coada clasamentului care cuprinde 183 de țări. România este înainte, dar, după cum relatează de la București Sabina Fati, România a regresat în ultimul an.
Birocrația românească este o piedică în dezvoltarea afacerilor. Aceasta este concluzia unui raport făcut de Banca Mondială și divizia sa specializată în chestiuni comerciale, International Finance Corporation. Raportul intitulat Doing Business 2012 face o ierarhie a sistemelor economice luând în considerare reglementările din domeniul investițiilor, timpul necesar pentru demararea unei afaceri, rezolvarea chestiunilor legate de insolvențe, precum și comerțul internațional. România a căzut 32 de locuri în clasamentul statelor după criteriul demarării afacerilor, ajungând de pe locul 31 pe 63. Documentul notează că pentru înregistrarea unei firme în România, o persoană este obligată să treacă prin 6 obstacole birocratice, iar în total înregistrarea ca atare durează minim 14 zile. În ultima lună însă, guvernul de la București a anunțat că vrea să reducă această perioadă la doar 3 zile și a pregătit un proiect de lege în acest sens. Așadar, în ierarhia Băncii Mondiale, care urmărește să vadă cât de prietenos este mediul de afaceri din diverse state, România ocupă locul 72, după țări ca Belarus, Turcia, Cehia, Polonia sau Bulgaria, dar înaintea Italiei sau Chinei. Pe primele locuri se situează în această ordine Singapore, Hong Kong, Noua Zeelandă, Statele Unite, iar pe ultimul loc Chad. Republica Moldova ocupă locul 81 în clasamentul statelor privind ușurința de a dezvolta afaceri. Un avans spectaculos a înregistrat însă Georgia, aflată pe locul 16, care și-a simplificat procedurile, iar din 2005 au fost introduse noi coduri comerciale și vamale și a început o reformă serioasă a sistemului juridic. În schimb, România a coborât 7 poziții în clasamentul statelor după criteriul ușurinței de a derula afaceri, fiindcă a mărit birocrația, de pildă a adăugat printre cerințele înființării unei firme necesitatea unui certificat fiscal pentru sediul unei noi companii înainte chiar de înregistrarea acesteia. Totuși, unele facilități au fost menționate, fiindcă, de exemplu, în România, plata taxelor pentru societățile comerciale se face acum electronic printr-un singur formular destinat contribuțiilor sociale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a ținut o teleconferință cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii despre criza din zona euro și a cerut o soluție rapidă și de durată. Potrivit Casei Albe, a fost asigurat că în scurt timp țările din această zonă vor ajunge la un compromis privind fondul de sprijinire a țărilor în pragul falimentului, recapitalizarea băncilor expuse acestor țări și modul cum va fi sprijinită cât mai eficient Grecia. Indiferent însă de presiunile făcute la Washington, deciziile finale vor fi luate la Bruxelles, unde de astăzi începe o serie de întâlniri ale ministrilor de finanțe, mai întâi numai din zona euro, urmată de o reuniune a șefilor finanțelor din toate cele 27 de țări membre. La acest nivel se va decide însă numai dacă Grecia primește următoarea tranșă de peste 8 miliarde de euro dintr-un credit de peste 110 miliarde acordat de Uniunea Europeană, FMI și Banca Mondială. Și este aproape sigur că răspunsul va fi pozitiv. Președintele grupului euro, Jean-Claude Juncker, a avertizat astăzi la Bruxelles că în acest moment imaginea zonei euro este mizerabilă, ceea ce devine o problemă la fel de mare ca cea a datoriilor. Deciziile strategice de lungă durată vor fi luate însă la două reuniuni la nivel înalt a liderilor europeni programate duminică și miercurea viitoare. Și aici totul va depinde de Germania și Franța, care împreună au finanțat jumătate din așa numitul fond structural de sprijinire a țărilor din zona euro, amenințate să intre în incapacitate de plăți. Deși cancelara Angela Merkel și președintele francez Nicolas Sarkozy declară insistent că sunt pe aceeași lungime de undă, se știe că între cele două țări, cele mai mari economii europene, persistă disensiuni serioase. În linii mari sunt de găsit soluții pentru trei mari probleme. Cum poate fi ajutată Grecia pe termen lung? Cum pot fi extinse prerogativele fondului structural de ajutor financiar? Și cum vor fi recapitalizate băncile, mai ales cele care sunt expuse datoriilor suverane ale unor țări cu probleme precum Grecia.
La volonté c'est d'aboutir à une solution qui soit
forte. La Bruxelles, ministrul francez de finanțe François Barrois a declarat că Franța vrea o soluție puternică, dar finanțabilă, care să stabilizeze zona euro. La rândul său, comisarul european pentru economie, Olli Rehn, a precizat că fondul de stabilizare trebuie întărit suficient pentru a preveni contaminarea altor economii europene, iar recapitalizarea băncilor trebuie făcută într-un mod coordonat în toate țările zonei euro.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Номер еженедельника «Еврейское местечко» открывается фотографией Гилада Шалита.
Numărul recent al săptămânalului Evreiskaya Mestechko inserează fotografia lui Gilad Shalit. E o știre fierbinte săptămânii aproape în toată lumea. Gilad Shalit s-a întors acasă. Reluăm un text de pe un site israelian, istoria taburilor încălcate, tranzacțiile Israelului cu teroriștii. Avem și un interviu actual cu compatriotul nostru, Avigdor Lieberman, intitulat «Relațiile noastre cu palestinienii vor suferi modificări esențiale». Inserăm încă un interviu cu o compatrioată. E vorba de o doamnă care a lucrat o vreme într-o sală de lectură din Chișinău și care acum lucrează în Israel tot într-o bibliotecă. Ea vorbește despre cum a trăit la Chișinău, dar și despre felul în care funcționează bibliotecile în Israel. De altfel, alături am inserat programul celui de-al 15-lea Festival al Cărții Evreiești, care se va deschide în curând în biblioteca Manger.
Programul 15-lea Festival al Evreiești Knigii, care în dneaha открывается в Еврейской библиотеке имени Мангера.
Cu temele din Evreiskaya Mestechka ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, prezentată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, datoria Transnistriei pentru gazele rusești se ridică la aproape 3 miliarde de dolari după 2 ani de ignorare a facturilor. Și decizia Moldovei de a semna un acord de liber schimb cu CSI-ul surprinde europarlamentarii. Înainte de despărțire, vom repeta una din știrile acestei zile.
Premierul Vlad Filat a declarat că luna ar putea exista primele rezultate ale negocierilor la nivel de experți între Moldova Gaz și Gazprom privind noul contract de livrare a gazelor rusești, care, a precizat premierul, va fi pe o durată de 5 ani. Totodată, Vlad Filat și-a exprimat speranța că în noul contract prețul gazelor va fi micșorat.
Cu această știre punem punctul. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară plăcută și vă reamintesc că ne găsiți oricând pe internet la adresa europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.